Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil murdod oyining 7-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 15-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 29-kunidir. Bundan 939 yil oldin Hijriy qamari 500-yil Zilqa'da oyining 15-sida musulmon xalqining mashhur lug'atshunosi va donishmandi Ibn Fohir Bag'dod shahrida vafot etdi. U yoshligida Makka va Yamanga ko'p safar qildi va o'sha zamondagi mashhur ulamolardan ilm o'rganib, lug'at va hadis ilmida ustodlik darajasiga yetdi. Ibn Fohirning bayon etish uslubi tasviriy nasr va og'zaki san'at, ammo ma'rifatli va balandparvoz bayonga asoslangan. Ibn Fohir yozgan asarlar jumlasidan Javobi masoil kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 77 yil oldin shu kuni milodiy 1941-yil 29-iyulda ikkinchi jahon urushi jarayonida fashistik Germaniyaning ittifoqchisi bo'lgan Yaponiya, Hindiston va Xitoy mamlakatlarini tasarruf etish maqsadi bilan bu mintaqaning janubiy mintaqalarida o'z qo'shinlarini tushirdi. Bundan oldin Yaponiya Xitoyning sharqiy va janubiy qismlaridagi keng mintaqalarini tasarruf etgan edi. Yaponiya milodiy 1941-yildan boshlab 1942-yilgacha Angliya, Fransiya va Gollandiya protektorati ostidagi Tailand, Malayziya, Singapur, Filippin, Indoneziya va Birmani tasarruf etishga erishdi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlarining 2-chi jahon urushiga kirishi va ittifoqchi kuchlarni tashkil etishi bilan Yaponiya bosib olgan yerlaridan muntazam ravishda haydaldi va hatto o'zining ayrim orollarini ham qo'ldan boy berdi. Milodiy 1945-yil avgust oyida Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Xirosima va Nagasaki shaharlari atom bombasi bilan bombardimon qilinishidan so'ng Yaponiya ittifoqchi kuchlarga taslim bo'ldi. Bundan 61 yil oldin shu kuni milodiy 1957-yil iyul oyining 29-kunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik MAGATE ta'sis etildi. Mazkur agentlikni ta'sis etishdan maqsad atom energiyasidan tinch yo'lda foydalanish, undan harbiy maqsadda foydalanmaslik hamda ommaviy qirg'in aslarini ishlab chiqarishning oldini olishni kafolatlash maqsadida amaldagi atom elektrostansiyalarini nazorat qilishdan iborat edi. MAGATE tashkilotining qarorgohi Vena shahrida joylashgan va ushbu shahardagi tadqiqot laboratoriyasi o'zining to'liq zaminadagi tadqiqot natijalarini atom energiyasidan tinch yo'lda foydalanish uchun a'zo mamlakatlar ixtiyoriga beradi. Bundan 22 yil ilgari Hijriy shamsi 1375-yil murdod oyining 7-sida Eron xattotlik san'atining hozirgi zamon ustodi Abdulloh Farodiy vafot etdi. U shamsi 1306-yilda tavallud topdi va bolaligidan boshlab ushbu hunarga qiziqdi. Farodiy o'spirinlik davrida xattotlik hunariga yanada katta qiziqish zohir etadi. U adabiyot va huquq yo'nalishida diplom olganiga qaramay, o'z ma'lumotini davom ettirish uchun Fransiyaga bordi. Ammo xattotlik san'atini hech qachon esdan chiqarmadi. Farodiy xattotlik hunarining mashhur ustodlari nazdida o'z hunariga sayqal berdi va oxiri o'zi ham mashhur ustodga aylandi. U ko'p xattotlarni tarbiyaladi va ko'p kitob va matnlarni esa chiroyli xat bilan yozdi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.